Екі бірдей жаза. Бір күні халифа Омардың алдына бір ұрыны ұстап әкелді. Халифа тұрып, «Сен неге ұрлық жасадың?» деп сұрай бастады. «Мен ұрлық жасасам ол Алланың тағдыры. Құдай қаламаса мен осылай жасар медім» деп бедірейіп тұра берді. Осы сөзді естіген Омар, Алла оған разы болсын, ұрыға екі бірдей жаза тағайындады. Саусағында кестірді, арқасына дүреде соқтырды. Осының бәрін көріп тұрғандар, «Неге бұлай жасайсың, әй Омар?» деп сұрай бастады. Сонда халифа, «Ұрлық жасаған үшін қолын кестірдім, Аллаға жала жапқан үшін дүре соқтырдым» деп жауап қайырды.